Йыл язма. Беренче китап. 14-нче бүлек. Даутның Иерусалимгә килеуе. Сур патшасы Хирам үзенең илчеләрен, шулай ук сарайны төзү өчен ребет агачы, торшчыларын һәм балта осталарын Даут янына җибәрде. Даут шуны аңлады ки, Раббаны үзенең халкы Исраилләр хакына Исраил патшасы итеп билгеләгән һәм патшалыгының дәрәҗәсен югары күтәргән булырга тиеш. Даут Иерусалимдә дә үзенә хатыннар алды. Аның тагын да угыл кызлары туды. Иерусалимдә дөньяга килгән балаларының исемнәре мондыйдыр: Шаммуа һәм Шабаб, Натан һәм Сөләйман, Ибхар һәм Илишуа, Элпелет һәм Нуга, Непек һәм Япия, Элишама, Багыльяда һәм Элефилет. Пелештиләрнең җиңелүе. Даутка май сөртеп, Исраил патшасы итеп куюларын белгәч, пелештиләр Даутны эзләргә тотындылар. Бу хакта ишетеп, Даут аларга каршы юнәлде. Пелештиләр килеп, Рифаим үзәнендә талап басып йөри башлаган иделәр инде. Шул чак Даут: «Пелештиләргә каршы чыгаргамы миңа? Аларны минем кулга тапшырырсыңмы?» дип Аллаһыга мөрәҗәгать итте. «Бар, каршы чык. Мин аларны синең кулга тапшырачакмын», диде Даут караббы. Даут Багал Пирасим тарафына кузгалды һәм пелештиләрне шунда тормар китерде. Су ташкыны буаны җимергән кебек, Аллаһы да минем кулым белән дошманнарымны таратып туздырып ташлады, диде Даут. Шуңа күрә әлеге урынга соңыннан Багал Пирасим дип исем куштылар. Пелештиләр үзләренең пыт-сыннарын шунда ташлап калдырдылар һәм Даут үзенең кешеләренә аларны яндырырга әмер бирде. Күпмедер вакыттан соң пелештиләр кабат үзәндә талап басып йөри башладылар. Даут тагын сорау белән Аллаһыга мөрәҗәгать итте һәм ул аңа: «Дошманның каршысына барма, әйләнеп, Бәлзәм агачлыгы ягыннан артларыннан бер». Бәлзәм агачларының очлары әдәмнәр атлавына охшатып шаулый башлагач, һөҗүмгә күч. Димәк, Пелешет гаскәрләрен тормар итәргә синең алдан Аллаһы үзе бара дигән сүз бу, диде. Аллаһы ничек кушса, Даут шулай эшләде. Һәм Исраилләр Гибгоннан Газергә җиткәнче, Пелешет гаскәрен юл буе кырып бардылар. Даутның даны бөтен илләргә таралды һәм Раббының кыдраты белән барча халыклар аңардан курка торган булды.